Ғазап забундыр, ғахар сил кіміңдір, әмі ғабанжалығын өңінде кім дұрып білер? Сүлейман пахымләрі 27-ші бап 4-ші аят. Салам, өрін ғызық, нәм үшіндір бейрінің зады сізікіден ғоғырақ көрінер. Нәм үшін шейлі, әгер іштәш аялардың кемідір бейрі еш ері тәзі көйнек кейіп келін болса, оның көйнегі сізің назарыңызды сізікіден оғыданырақ ве ғоғырақ көрінер. Сіз хем шоның ялы көйнек алмағы халяңыз. Бұзат, сізі чағаларын қылықларын ятлатияр мы? Егер чағалары мейве бермекчі олсаңыз, әлбетті, хемме ден болып бермек керек. Йоқсам, ұлықан жәнжәлі болияр. Ана оның алмасы менікіннен ұлықан екен. Маңа кічісі дүшіптір. Яда болмаса, оңа ішліклінің ұлықан бөлігіні беріпсіңіз. Маңа да ұлықанын берін дейін ялы инчықлықлар көп ештияз. Кәу вақт, бұ инчықлықлар еч қачан құтармян ялы көрінер. Біз аялларың хаятында хем шоның ялы яғдайлар болар мы? Әлбетті болар. Иманлы болушымызы қарамастан, көп ләнч башқаларда бар затлары өзіміздің затларымыз білем деңлештіряз. Яда болмаса, өзімізі башқалар білем деңлештіряз. Шон чоғуы хасиетлері ечілік едіяз, ағыр зәхмет едіяз, аялық ве енелік везіпесіні қоу берча едіяз. Шоңы қарамастан, нәм үчін менде шол затлар йоқ дейіп нала едіяз. Бұ затларың исасы нәміді? Өзіңізді бар затлары башқаларыны күбілен деңлештірмек бақылығың белгісідір. Бақыл ве қабанжалық юрек иесіні хелек едіяр. Чағалар өзлеріні шейлі тұтса, чаға да ұлықан болсы кечіп кедіяр, ақлы керіп қалар дейіз. Назарымызда бақылық ве қабанжалық ұлықан болышымыз білен білі етіп кедіян ялы. Бұ кепі айданлар өзлерінде хем шоның ялы хасиетлері бардығыны дұйман айдиян болса керек. Қабанжалық ве бақылық еч қачан кечіп кетмейер. Ұлықан болынымыз білен білі, юрегіміз, хаят, біз лайық болан зады бермәнді, бұл адалаттан дәл дейіз. Хатта ең күчлі иманлы хем бұ зада мейлі болар. Иманлы хүкмінде башқа иманлыларын хаятында назар ташлар екенік, Худай олары бізден көрі көпірек мерхеметлен ялы дүйіліяр. Аял хасиетінде башқа бір аялың хаятыны көзден кечіряз. Оның үйі менікіден ұлықанырақ. Яды болмаса, оның көрініш оғыдан, башқасының еші зор. Ені берінің чағалары менікінден ғоғырақ ве тертіплі. Шоның ялы деңлештірмелер, аялың шақтыны бозияр, өзіне болан инанчыны етіряр. Худай халқына нәді ғыры пікірлемеге алып келіяр. Өйде отырен аяллар, ішлен аяллара бақылық едерлер. Чағасы йоқ аяллар болса, чағасы барлара бақылық едер. Егер білсеңіз, бұ затлар Худайың назарында өрен болғызыз көрінер. Бақылық, хасалығы мензер. Сүлейман пахымлары кітапында бұл хақта нәмі дейініні біліңіз мі? Асуда пайхас бедені яшайш берілер. Көрплік болса, сүйеклері чүрідер. Сүлейман пахымлары 14-ші бап 30-ші аят. Ғабанжанлық келсе бір өз келмейер. Ол өзі білен бір нәчі яман дұйғылары, бақылық, ғазап, ағыры, бет непісліге алып келер. Кәвақт бұл ғабанжанлық, бақылық өзіні көркәзіярлар. Кәвақтлар болса йоқ. Худай бұ хақта шоның ялы емір беренді. Башқа адамың өйіне, аялына, ғұлғырнағына яда өкізіне, ешігіне оңа дегішілі затларың еч біріне көздікме. Чөлден чықыш 20-ші бап 17-ші аят. Шейләлікті бақылды ве қабанжалық кішінің дейінч асуда хаятына ауыляр. Бұл хақта көпірек білмегі халасаңыз, біздің сайтымызға керің.